Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek sprejel malteškega predsednika Giorgia Velo. Sveti oče udeležencem globalne konference Svetovnega ruralnega foruma. Razvojna vloga družinskega kmetovanja je temeljna. Belgijski škof Van Geluwe odpuščen iz duhovniškega stanu zaradi zlorab. Brazilski socialni teden. Prisluhnili bomo nadaljevanju četrte postne pridige kardinala Cantalamessa z naslovom Jaz sem vstajenje in življenje. Papež Frančišek je v četrtek 21. marca sprejel v audienco predsednika Republike Malte, gospoda Giorgia Velo. Po osebnem pogovoru papeža Frančiška z malteškim predsednikom, ki je trajal okoli 25 minut, je sledila izmenjava darov in zatem srečanje v državnem tajništvu. Ob koncu osebnega srečanja sta si papež Frančišek in gospod George Vela izmenjala darove. Sveti oče malteškemu predsedniku daroval umetniško delo v bronu z naslovom Dialog med generacijami, tiskane izdaje papeških dokumentov, letošnjo poslanico za Svetovni dan miru, knjigo Stacio Orbi 27. marca 2020, Vatikanske založbe Lev in izvod knjige Papeško stanovanje za audience, ki jo je uredila prefektura papeške hiše. Malteški predsednik je papežu Frančišku podaril računalnik, vse v enem, za ambulanto Mati usmiljenja. Prisluhnemo izjavi tiskovnega urada Svetega sedeža. Sveti oče Frančišek je danes sprejel audienco gospoda Giorgia Velo, predsednika Republike Malte, ki se je nato srečal z njegovo eminenco kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom, v spremstvu prečastitega monsignorja Miroslava Stanislava Vahovskega, podtajnika za odnose z državami. V presrčnem pogovoru na državnem tajništvu je bilo izraženo priznanje dobrim obstoječim dvostranskim odnosom. Na to so se posvetili različnim vprašanjem mednarodnega značaja, s posebnim poudarkom na sredozemski regiji, konfliktih v Izraelu in Palestini ter v Ukrajini in migracijah.
Sveti oče se obrača na udeležence 8. globalne konference Svetovnega ruralnega foruma, ki od 19. do 21. marca poteka v španskem mestu Vitoria-Gasteiz. Izpostavlja temeljno vlogo kmečkih družin pri zagotavljanju bolj vključujočih, odpornih in učinkovitih agroživilskih sistemov. V ospredje pa prav tako postavi nenadomestljivo vlogo žensk in mladih. Konferenca Svetovnega ruralnega foruma poteka na temo Družinsko kmetovanje – trajnost našega planeta. Papež izpostavi, da so družine, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, hvalevredne zaradi solidarne oblike svojega dela ter potrpežljivega in tenkočutnega načina obdelovanja zemlje. V tem smislu imajo temeljno vlogo pri zagotavljanju bolj vključujočih, odpornih in učinkovitih agroživilskih sistemov. Žal pa jih kljub njihovi pomembni vlogi pri napredku narodov in znatnemu prispevku k svetovni proizvodnji hrane še vedno pestita revščina in pomankanje priložnosti. Sveti oče se zaveda kompleksnosti izzivov, s katerimi se morajo vsak dan soočati, in družina malih kmetov namenja besedo spodbude ter zagotavlja bližino cerkve. Pri tem pa poziva naj, poleg strogo tehničnih potreb, pozornost namenijo tudi svojim človeškim, duhovnim in družbenim potrebam. Družinsko podjetje je, poleg tega, da je proizvodna dejavnost, prostor, kamor ljudje pripadajo, kjer se počutijo razumljene in cenjene zaradi svojega dostojanstva in ne le zaradi tega, kar proizvajajo ali rezultatov, ki jih dosegajo. In zato je pomembno krepiti vezi, ki združujejo njihove člane, njihove verske tradicije, kulturne zaklade in kmetijske prakse. Papež Frančišek želi posebej poudariti vlogo ženske v tem kontekstu. Podeželske ženske so varen kompas za svoje družine in trdna opora za gospodarski napredek, zlasti v državah v razvoju, kjer niso samo uporabnice, temveč tudi resnične nosilke napredka v družbah, v katerih živijo. V kmetijstvu pa je prav tako pomembna vloga mladih. Resnična revolucija za prehransko prihodnost se začne z usposabljanjem in opolnomočenjem novih generacij. Dar, ki nam ga ponujajo mladi, je v tem, da prinašajo inovativne rešitve za stare probleme in njihov pogum, da se ne pustijo omejevati s kratkovidnim razmišljanjem, ki zavrača spremembe. Sveti oče sklene spodbudo, da bi srečanje prispevalo k priznanju vloge kmečkih družin, ter bi napredovali pri odpravljanju lakote in zmanjševanju neenakosti, ter skrbi za naš planet in njegovo ohranitev.
87-letni upokojni brukški škof Vangeluve je bil kriv zlorabe otrok. Bruseljska nunciatura je ob tem izjavila, pojavili so se resni novi elementi v zvezi z doktrino vere. Zadeva je bila ponovno preučena po zagovoru prelata. Dokumentacija je bila nato predstavljena papežu, ki je odobril predlagano kazen. Nekdanji prelat je prosil za bivanje v samotnem kraju, brez stika z zunanjim svetom, v pokori in molitvi. Desetletja trajajoč primer 87-letnega upokojenega brukškega belgijskega škofa Rogerja Vangeluveja, krivega spolnih zlorab mladoletne osebe, se je končal z njegovo odpustitvijo iz duhovniškega stanu. Papež Frančišek je, kot je sporočila v noti nunciatura v Bruslju, danes 21. marca, kaznoval zaslužnega brukškega škofa, ki je aprila 2010 odstopil z vodenja škofije, potem, ko so ga v preteklosti obtožili zlorab. Sam je priznal zlasti zlorabo nečaka, vendar so kazniva dejanja, ki so mu očitana, zastarala. Kot sporoča obvestilo bruseljske nunciature, so se v zadnjih nekaj mesecih pojavili novi resni elementi v zvezi z afero nekdanjega prelata, ki so bili preneseni na dikasteri za nauk vere za ponovno preučitev primera. Po novi preiskavi se je zato dikasteri odločil prisluhniti prelatovemu zagovoru. Po ponovnem pregledu je 8. marca 2024 dikasteri za nauk vere svetemu očetu predložil dokumentacijo, v kateri je predlagal odpustitev iz duhovniškega stanu v skladu s 26. členom norm Sacramentorum Sanctitatis Totala. Gre za moto proprio Janeza Pavla II. Iz leta 2001 o najhujših zločinih, pridržanih takratni kongregaciji za nauk vere, ki ga je leta 2010 posodobil Benedikt XVI, nato pa leta 2021 papež Frančišek. Med audienco kardinalu Viktorju Manuelu Fernandezu, prefektu dikasterja za nauk vere 11. marca letos, je, kot še pravi sporočilo nunciature, papež Frančišek sprejel zahtevo in ukazal, da se predlagana kazen izreče. 20. marca 2024 je bila torej o ukrepu obveščena zainteresirana stranka, ki je ob seznanitvi z odločitvijo prosila za bivanje v samotnem kraju, brez stika z zunanjim svetom, da bi se posvetila molitvi in pokori. V isti izjavi beremo, da papež Frančišek ponovno potrjuje svojo bližino žrtvam zlorab in svojo zavezanost, da zagotovi, da bo ta nadloga izkoreninjena iz cerkve.
V brazilskem glavnem mestu Brazilija bo 20. do 22. marca potekal 6. brazilski socialni teden na temo Brazilija, ki jo želimo, dobro življenje ljudi. Sveti oče v sporočilu udeležence spodbuja naj v ljudeh, ki so zaradi družbene nepravičnosti prisiljeni živeti v bedi, vidijo Jezusovo obličje in ne ostanejo ravnodušni. Izpostavi, da se brazilski socialni teden od svoje prve izvedbe leta 1991 predstavlja kot cerkev v izhodu, ki si prizadeva rušiti zidove odmetavanja in brezbrižnosti ter spremljati najrevnejše ljudi, ki so v svojem boju za zemljo, dom in delo prikrajšani za temeljne pravice. Pobuda prav tako predlaga novo ekonomijo, ki bo bolj solidarna in ponovni poudarek na demokratičnih vrednotah, ki bodo pomagale graditi družbo, v kateri bo ljudstvo dejansko sodelovalo v odločitvenih procesih države. Sveti oče izrazi hvaležnost, da so skupaj z mladimi podprli Frančiškovo in Klarino ekonomijo, ter da podpirajo in širijo poziv, ki ga je leta 2014 namenil udeležencem svetovnega srečanja ljudskih gibanj, in sicer naj se odzovejo na zelo konkretno hrepenenje, na nekaj, kar bi vsak oče in vsaka mati želela za svoje otroke, na hrepenenje, ki bi moralo biti uresničljivo za vse, a žal danes vidimo, kako je vse bolj oddaljeno od večine ljudi. To so zemlja, dom in delo. Papež izpostavi še pobudo Delo za življenje, ki je tesno povezano z brazilskim socialnim tednom, ter upa, da bo rodilo obilne sadove v korist pravičnejše družbe, v kateri bodo univerzalno bratstvo in socialno prijateljstvo. V tem smislu poskušajmo v tistih, ki so zaradi družbene nepravičnosti prisiljeni živeti v bedi, videti Jezusovo obličje, ki nas spodbuja, naj ne ostanemo ravnodušni, saj je on sam rekel, karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili.
Prisluhnemo četrti postni pridigi kardinala Raniera Cantalamessa z naslovom Jaz sem vstajenje in življenje. Šele sedaj, ko smo zavarovali zgodovinsko dejstvo Kristusovega vstajenja, lahko svojo pozornost posvetimo bivanskemu pomenu Jezusove besede. Jaz sem vstajenje in življenje. Ko sveti Leon Veliki razlaga mrtve, ki so vstali in se prikazali v Jeruzalemu v trenutku Kristusove smrti, piše. Naj se v svetem mestu, to je v cerkvi, tudi sedaj pokažejo znamenja prihodnega vstajenja. In kar se mora nekega dne izvršiti v telesih, naj se sedaj izvrši v srci. Drugače povedano, obstajata dve vrsti vstajenja. Obstaja vstajenje telesa, ki se bo zgodilo poslednji dan, in obstaja vstajenje srca, ki se mora zgoditi vsak dan. Najboljši način, da bi odkrili, kaj pomeni vstajenje srca, je, da opazujemo, kaj je duhovno povzročilo Jezusovo telesno vstajenje v življenju apostolov. Peter svoje prvo pismo začenja s temi vzvišenimi besedami. Slavljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa. V svojem velikem usmiljenju nas je po vstajenju Jezusa Kristusa od mrtvih prerodil za živo upanje, za ne propadljivo, neomadeževano in nevenečo dediščino, ki je v nebesi shranjena za vas. Vstajenje srca je torej ponovno rojstvo upanja. Nenavadno je, da v Jezusovem oznanjevanju besede upanje ni. Evangeliji navajajo veliko njegovih izrekov o veri in o ljubezni, nobenega pa o upanju, čeprav vse njegovo oznanjevanje razglaša, da obstaja vstajenje od mrtvih in večno življenje. Nasprotno pa po veliki noči vidimo, da v oznanjevanju apostolov dobesedno eksplodira ta ideja in občutek upanja. Boga samega opredelijo kot Boga upanja. Pojasnilo o odsotnosti izrekov o upanju v evangeliju je preprosto. Kristus je moral najprej umreti in vstati. Z vstajenjem je odprl izvir upanja. Postavil je sam cilj upanja, ki je življenje z Bogom onkraj smrti. Poskusimo pogledati, kaj bi lahko povzročilo ponovno rojstvo upanja v našem duhovnem življenju. Apostolska dela pripovedujejo, kaj se je nekega dne zgodilo pri tempeljskih vratih, ki so jim pravili lepa vrata. Pre njih je ležal hromi, ki je prosil miloščino. Nekega dne sta šla mimo Peter in Janez in vemo, kaj se je zgodilo. Hromec, ki je bil ozdravljen, je skočil na noge. In končno, po kdo ve koliko letih, ki jih je tam preležal zapuščen, tudi sam zakoračil skozi tista vrata in stopil v tempelj ter poskakoval in hvalil Boga. Nekaj podobnega bi se po zaslugi upanja zgodilo tudi nam. Pogosto se tudi mi duhovno znajdemo v položaju hromega na pragu templja, nepremični in mlačni, kot ohromljeni pred težavami. Pa gre mimo nas Božje upanje, ki ga nosi Božja beseda in reče tudi nam, kakor je Peter rekel hromemu in kakor je Jezus rekel hromemu, vstani in hodi. In mi vstanemo in končno vstopimo v srce cerkve, pripravljeni znova in z veseljem prevzeti naloge in odgovornosti, ki nam jih zaupata previdnost in pokorščina. To so vsakodnevni čudeži upanja. Upanje je v resnici veliki zdravilec, čudodelnik. Tisoče duhovno hromih in mrtvoudnih tisočkrat znova postavi na noge. Pri upanju je izredno to, da njegova prisotnost spremeni vse, tudi če se navzven nič ne spremeni. Sam imam v življenju majhen zgled tega. Sem človek, ki veliko bolj trpi zaradi mraza kot zaradi vročine. Sedaj je v Italiji marec, začetek pomladi. Temperatura je, to vemo, bolj ali manj enaka kot konec oktobra in v začetku novembra. In vendar že leta opažam, da mi marčevski mraz povzroča manj težav kot novemberski. Vprašal sem se, zakaj. Glede na to, da je temperatura ista. In končno sem odkril razlog. Novemberski mraz je mraz brez upanja, ker gremo naproti zimi. Marčevski mraz pa je mraz z upanjem, ker gremo naproti poletju. Pismo Hebrejcem primerja upanje varnemu in zanesljivemu sidru duše. Varno in zanesljivo zato, ker ni bilo vrženo na zemljo, ampak v nebesa. Ne v čas, ampak v večnost, v notranjost, za zagrenjalo, pravi pismo Hebrejcem. Ta simbol upanja je postal klasičen. Imamo pa še drugo podobo upanja, v določenem smislu nasprotno prejšnji, in to je jadro. Če sidro čovno daje varnost in ga drži med morskimi valovi, ga jadro premika in žene po morju. Upanje deluje na oba načina, tako glede čovna, ki je cerkev, kot glede barčice našega življenja. Res je kot jadro, ki zbira veter in ga brez hrupa spremeni v gonilno silo, ki poganja čovn po vodi. Kot je jadro v roka dobrega mornarja sposobno izkoristiti vsak veter, iz katerekoli smeri piha, ugodne ali neugodne, da poganja čovn v želeno smer, tako je tudi z upanjem. Najprej nam upanje pride na pomoč na naši osebni poti posvečevanja. Za tiste, ki se v njem vadijo, upanje postane samo počelo duhovnega napredka. Upanje je vedno pozorno, da odkrije nove uresničljive priložnosti za dobro. Zato ne dovoli, da bi se zleknili v mlačnost in lenobo. Upanje je pravo nasprotje tega, kar si včasih mislimo. Ni neko lepo in poetično notranje razpoloženje, ki povzroča sanje in gradnjo domišljijskih svetov. Nasprotno, zelo konkretno je in praktično. Svoj čas preživlja tako, da nas stalno postavlja pred naloge, ki jih moramo opraviti. Ko v določenem položaju ni mogoče storiti čisto nič, pravi filozof Kierkegaard v enem od svojih spodbudnih govorov, tedaj bi to bila ohromitev in obup. Upanje pa vedno odkrije, da obstaja nekaj, kar lahko storimo za izboljšanje položaja. Trdo delati, biti bolj poslušni, bolj ponižni, se bolj mrtvičiti. Ko se oskošnjavi, da bi rekel sam sebi, nič se ne da storiti, še vedno govori Kierkegaard, stopi naprej upanje in ti reče, moli. Ti odgovoriš, saj sem molil in ono moli še. In ko bi položaj postal tako težak, da bi se zdelo, da res ni mogoče storiti ničesar več, nam upanje vseeno pokaže še eno nalogo, opirati se do konca in ne izgubiti potrpljenja. Ti cilji, ki jih je pokazal verujoči filozof, so zahtevni, če ne naravnost, herojski. Jasno je, da niso mogoči za naše moči, ampak samo po Božji milosti, ki nam pride na pomoč in nas nikoli ne pusti samih. Upanje ima v novi zavezi privilegiran odnos s potrpežljivostjo. Je nasprotje nepotrpežljivosti, naglice, vsega in takoj. Je protistrup malodušnosti. Željo ohranja živo. Je tudi veliki vzgojitelj, ker ne pokaže vsega naenkrat. Vsega, kar je treba storiti ali kar se lahko stori, ampak pred tebe postavi eno možnost naenkrat. Da je samo vsakdanji kruh. Razporedi napor in tako omogoči, da se uresniči. Upanje potrebuje stisko, kot plamen potrebuje veter, da se ukrepi. Zemeljski razlogi upanja morajo umreti, drug za drugim, da se pojavi pravi neomajni razlog, ki je Bog. Zgodi se kot pri splovitvi ladje. Nujno je odstraniti odre, ki so umetno podpirali ladjo, ko so jo gradili, in da drugega za drugim odnese vse opornike, da bo lahko plavala in se svobodno gibala na vodi. Stiska nam odzame vsako prijem in nas pripelje do tega, da upamo samo v Boga. Vodi k tistemu stanju popolnosti, ki je v upanju, ko se zgodi, da ni nobenega upanja. Se pravi, ko še vedno upamo v zaupanju v besedo, ki jo je nekoč izgovoril Bog, tudi ko je izginil vsak človeški razlog za upanje. Takšno je bilo Marijino upanje pod križem, in zaradi tega jo krščanska pobožnost kliče z imenom Mater Spej, Mati upanja. Preobrazbena moč upanja je čudovito opisana v zelo lepem Izaijevem odlomku. Mladeniči omagujajo in pešajo, mladci se spotikajo in padejo. Tisti pa, ki zaupajo v Gospoda, obnavljajo svojo moč. Vzdegujejo trup, kakor orli, tekajo pa ne opešajo, hodijo pa ne omagajo. Izrek je odgovor na tožbo ljudstva, ki pravi, moja pot je zakrita Gospodu. Bog ne obljubi, da bo odzel razloge za utrujenost in onemoglost. Daje pa upanje.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.